Tunaposoma, tunajifunza na kuishi injili ya Yesu Kristo. Matokeo yake yanakuwa ni mazuri. Fikiria kwa mfano somo tunalojifunza juu ya kipaumbele cha kiroho kutokana na matukio makubwa yanayotokea kama utimilifu wa injili ya Mwokozi ambayo rejeshwa katika siku hizi za mwisho. Katika kichaka kitakatifu, Joseph Smith alimuona na kuzungumza na Baba wa milele na Yesu Kristo. Baadhi ya mambo mengine, Joseph alijifunza kuhusu uhalisi wa uungu na mfano wa uendelevu. Hili ono la ajabu liliashiria kipindi cha mwongozo cha ujalivu na wakati mojawapo ya historia ya ulimwengu. Takribani miaka mitatu baadaye, kama jibu la ombi la dhati jioni ya Septemba 21, 1823, chumba cha kulala cha Joseph kilijawa na nuru, hata kikang'aa kuliko jua la mchana. Mtu alimtokea kando ya kitanda chake, akamwita kijana mdogo kwa jina na kutangaza yeye alikuwa ni mjumbe aliyetumwa kutoka katika uwepo wa Mungu na kwamba jina lake lilikuwa Moroni. Alimwelezea Joseph kuhusu kuja kwa kitabu cha Mungu. Na kisha Moroni akanukuu kutoka katika kitabu cha Malaki, pakiwa na tofauti kidogo ya lugha wakati wa katika toleo la King James. Tazama, nitafunua kwenu kuhani kwa mkono wa Eliya, nabii kabla ya siku ile ya Bwana, naye atapandikiza katika mioyo ya watoto ahadi zitakazofanywa na baba zao, na mioyo ya watoto itawageukia baba zao. Kama si hivyo, dunia yote ingeangamia kabisa wakati wa kuja kwake. Maelezo ya Moroni kwa nabii kijana hatimaye yalijumuisha dhamira mbili za kimsingi: moja, kitabu cha Mormon, na mbili, maneno ya Malaki ya kitabu ya kutabiri ujio wa Eliya katika urejesho wa mambo yote yaliyoonwa na Mungu kwa yaliyonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii toka mwanzo wa ulimwengu. Kwa hiyo matukio ya utangulizi ya urejesho yalifunua uelewa sahihi wa uungu. Yalitilia mkazo kitabu cha Mormon na kutangulia kazi ya wokovu na kuinuliwa kwa wote wanaoishi na wafu. Huu mfuatano wenye maongozi ni kujifunza kuhusu mambo ya kiroho na kuyapa kipaumbele mambo ya kimungu. Ujumbe wangu unalenga juu ya huduma ya roho ya Eliya iliyotabiriwa na Moroni katika mafunzo yake kwa Joseph Smith. Naomba kwa ari usaidizi wa Roho Mtakatifu. Eliya alikuwa nabii wa Agano la Kale ambaye kupitia kwake miujiza mingi ilitendeka. Aliifunga mbingu na mvua haikunyesha katika Israeli kwa miaka mitatu na nusu. Alizidisha maradufu mlo wa mafuta. Alimfufua kijana kutoka wafu na aliita moto kutoka mbinguni. Katika kumalizika kwa huduma ya Eliya ya ulimwengu, yeye akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Tunajifunza kutoka kwa ufunuo wa siku za mwisho kwamba Eliya alikuwa na uwezo wa kufungisha ukuhani wa Melkizedek, na alikuwa nabii wa mwisho kufanya hivyo wakati wa Yesu Kristo. Nabii Joseph Smith alieleza na nukuu: Roho, uwezo na wito wa Eliya ni kwamba uwezo wa kushikilia funguo za ukamilifu wa ukuhani wa Melkizedek na kupokea maagizo yote ya ufalme wa Mungu. Mwisho wa kunukuu. Haya mamlaka matakatifu ya kufungisha ni muhimu kwa maagizo ya ukuhani ili kuwa halali na kufunganisha kote ulimwenguni na duniani. Eliya alitokea pamoja na Musa katika mlima wa mabadiliko na kuwatumikia mamlaka haya. Petro, Yakobo na Yohana. Eliya aliwatokea Musa na wengine mwaka 1836 na akatoa funguo zile zile kwa Joseph Smith na Oliver Cowdery. Maandiko yanasema kwamba nabii Eliya mbele ya Joseph na Oliver Cowdery alisema: Tazama, wakati umetimia. ambao ulinenwa na kinywa cha malaki, ukishuhudia kwamba yeye Elia lazima atatumwa kabla ya kuja kwa siku ile iliyokuu ya Bwana, kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na ya watoto kuelekea kwa baba zao, hata dunia yote isije ikapigwa na laana. Kwa hiyo funguo za kipindi hiki zimekabidhiwa mikononi mwenu, na kwa hili ninyi mpate kujua kwamba siku ile iliyokuu ya kutisha Bwana i karibu hata mlangoni kwenu. Urejesho wa mamlaka ya ufunganishi wa Elia katika mwaka 1836 ilikuwa ni muhimu kwa kutayarisha dunia kwa ujio wa pili wa Yesu Kristo na kuanzisha ongezeko kuu ya hamu katika historia ya familia. Nabii Joseph Smith alitangaza, na nukuu, jukumu kuu katika ulimwengu huu ambalo Mungu ameweka juu yetu ni kuwatafuta wafu wetu, kwani ni muhimu kwamba uwezo wa kufunganisha unafaa kuwa mikononi mwetu, kufunganisha watoto wetu na wafu wetu kwa ukamilifu wa kipindi cha nyakati, kipindi cha kutimizwa kwa ahadi zilizotolewa na Yesu Kristo kabla msingi wa ulimwengu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Basi Mungu alisema, nitamtuma kwenu nabii Elia. Joseph alielezea zaidi, lakini ni nini dhumuni la kuja kwa Elia au kutimizwa kwake? Funguo zitaletwa, roho wa Elia atakuja, injili itaimarishwa, watakatifu wa Mungu watakusanyika, Sayuni itajengwa na watakatifu watamwendea Mwokozi kwenye mlima wa Sayuni. Basi mtakuwa wokovu katika mlima Sayuni kivipi? Kwa kujenga mahekalu na kwenda mbele na kupokea maagizo haya yote kwa niaba ya babu ambao wamefariki. Na hapa kuna mnyororo ambao utaunganisha mioyo ya kina baba na watoto, na watoto kwa kina baba, ambayo itakamilisha huduma ya Elia. Mwisho wa kunukuu. Mzee Russell M. Nelson alifunza kwamba roho wa Elia ni onyesho la Roho Mtakatifu, ukishuhudia utakatifu wa asili ya familia. Huu ushawishi dhahiri wa Roho Mtakatifu huwavutia watu kukagua, kuweka kumbukumbu na kutunza wahenga na familia, wote waliopita na wale waliopo. Roho wa Elia huathiri watu ndani na nje ya kanisa. Hata hivyo, kama washiriki wa kanisa la urejesho wa kanisa la Yesu Kristo, tuna jukumu la kimaagano kuwatafuta wahenga wetu na kuwafanyia maagano kutoka kulingana na injili. Wao pasipo sisi hawawezi kukamilika, na wala sisi hatuwezi kuwa wakamilifu pasipo wafu wetu. Kwa sababu hizi tunafanya utafiti wa kihistoria ya familia, tunajenga mahekalu na kutenda maagano muhimu. Sisi tu mawakala wa Bwana katika kazi ya wokovu wa kuinulia, kwamba tutaweza kuzuia duniani yote ikapigwa, ili tuweze kuizuia dunia isipigwe na laana pale atakaporudi. Haya ndiyo majukumu yetu na baraka kuu. Mimi sasa naalika usikizi wa wasichana, wavulana na watoto wa kizazi kinachoinukia, napotilia mkazo muhimu wa roho wa Elia katika maisha yenu leo. Ujumbe wangu unadhihirishwa kwa kanisa lote kwa ujumla, lakini hususan ni kwenu ninyi. Wengi wenu mwaweza kudhani kuwa historia ya familia ni kufanywa kimsingi na watu walio wazee, lakini sijui kizuizi cha umri kilichoelezewa katika maandiko au maelekezo yaliyotangazwa na viongozi wa kanisa kuzuia huduma hii kufanywa na vijana. Ninyi ni wana na mabinti wa Mungu, watoto wa agano na wajenzi wa ufalme. Hampaswi kungojea hadi mnapofikia umri uliotajwa ili kukamilisha majukumu ya kusaidia katika kazi ya wokovu wa familia ya wanadamu. Bwana amewezesha siku hizi za mwisho kuwa na vitu vingi vinavyoweza kutufanya sisi kutimiza roho ya Eliya. Kwa mfano, familia ni mkusanyiko wa kumbukumbu, nyenzo na huduma zinazopatikana kwa urahisi katika takriban katika mikono yetu, vilivyotengenezwa kutusaidia sisi ili kugundua familia zetu. Hizi nyenzo pia zinapatikana katika vituo vya kihistoria vya familia zilizopo katika majengo yetu mengi ya kanisa ulimwenguni kote. Si ajabu kwamba familia, search na vyombo vingine vimetokea wakati ambapo vijana wana uwezo mwingi wa teknolojia na habari na mawasiliano. Vidole vyenu vimefunzwa kuandika ujumbe mfupi na kutweet kupitia kasi na kuendeleza kazi ya Bwana, na sio kuwasiliana upesi tu na marafiki zenu. Ujuzi na vipaji vilivyo wazi miongoni mwa vijana wengi leo ni matayarisho ya kuchangia kazi ya wokovu. Nawaalika vijana wa kanisa kujifunza kuhusu hususan uzoefu wa roho ya Eliya. Nawahimiza ninyi mjifunze, mwatafute wahenga wenu na kujitayarishia wenyewe kufanya ubatizo katika nyumba ya Bwana kwa wafu. Nawasihi ninyi kuwasaidia watu wengine kufanya historia za familia zao. Mnapopokea kwa imani wito huu, mioyo yenu itawageukia akina baba. Ahadi iliyofanywa na Ibrahimu, Isaka, Yakobo itapandikizwa kwenye mioyo yenu. Baraka zako za baba mkuu zitakuwa katika ukoo wako. Zitaunganisha kina baba hawa na kuwa zaidi kwako. Upendo wako na shukrani za wahenga wenu zitaongezeka. Ushuhuda wako wa uongofu kwa Mwokozi utakuwa na kina cha kudumu. Na mimi nawaahidi, mtalindwa dhidi ya mvuto mkali wa adui. Mnaposhiriki na kuipenda hii kazi takatifu, mtalindwa katika ujana wenu na maisha yenu yote. Wazazi na viongozi, tafadhali wasaidieni watoto na vijana kujifunza kuhusu uzoefu wa roho wa Eliya. Lakini tafadhali msipangilie sana au msiwape taarifa au mafunzo yasiyo stahili. Walikeni vijana kuvumbua, kujaribu na kujifunza. Kila kijana anaweza kufanya vile ninavyoshauri akitimiza wajibu huu katika lds.org Family History, Urais wa Jamii ya Ukuhani wa Haruni, na madarasa ya wasichana. Unaweza kuchukua nafasi ya kuwafundisha na kutumia nyenzo hizi za msingi. Vijana wana ongezeko la mahitaji ya kuwa wanafunzi ambao wanatenda, na kwa hivyo kutoa nuru zaidi ya elimu ya Roho Mtakatifu, na sio tu wanafunzi. Wazazi na viongozi, mtastaajabia jinsi watoto na vijana wa kanisa watakuwa na ujuzi mwepesi katika vyombo hivi. Zaidi, mtajifunza masomo, maana vijana hawa watatumia vyombo hivi vyema. Vijana wanaweza kuwaonyesha wazee mambo mengi wasioyaelewa au wanayoitisha ya kiteknolojia. Pia mtahesabu baraka zenu nyingi kama vijana wanaotumia muda mwingi katika kazi ya kihistoria ya familia na huduma ya hekalu, na muda mchache kwa michezo ya video au kuangalia kwenye tovuti. Troy Jackson, John Hope na Andrew Allen ni wenye ukuhani wa Haruni ambao wameitwa na uaskofu wenye mwongozo ili kuwa wanafunzi wa kufunza darasa la familia. Hawa vijana ni wawakilishi wa wengi wenu katika ari ya kujifunza na hamu ya kuhudumu. Troy alisema, na nukuu, nilikuwa nikija kanisani na kukaa hapo tu, lakini sasa nimegundua kwamba nahitaji kwenda nyumbani na kufanya kitu. Sote tunaweza kufanya historia ya familia, mwisho kunukuu. Jen aliripoti kwamba alipojifunza zaidi kuhusu historia ya familia, aligundua, na nukuu, kwamba haya yalikuwa si majina tu, bali ni watu. Nilipendelea zaidi na nilitaka kuchukua maneno kuyapeleka hekaruni. Andrew Sema, nanuku, nimepata upendeleo wa historia ya familia kwa upendo na nguvu ambazo sikujua. Nilipokuwa nikitayarisha kila wiki kufundisha. Kila mara, Roho Mtakatifu alikuwa anatenda miujiza fulani. Mapema historia ya familia ilikuwa jambo la kushtukia, lakini kwa usaidizi wa Roho Mtakatifu, niliweza kuinua wito wangu na kuwasaidia watu. Mwisho kunuku. Kaka zangu na dada zangu wapendwa, historia ya familia sio mpango wa kupendeza kwa urahisi au shughuli zinazofadhiliwa na kanisa, bali ni sehemu muhimu ya kazi ya wokovu na kuinuliwa. Mmetayarishwa kwa wakati huu na kujenga ufalme wa Mungu. Mpo hapa juu ya ulimwengu sasa kusaidia katika hii kazi tukufu. Nashuhudia Eliya alirudi ulimwenguni na kurejesha mamlaka matakatifu ya kufunganisha. Nashuhudia kwamba kile kilichofungwa hapa ulimwenguni kinaweza kufungwa mbinguni. Na najua vijana wa kazi wa kizazi hiki wana nafasi maalum ya kutenda katika kazi hii kuu. Nashuhudia hivi katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.